דרך ישראל לבי ישראלי
Tere head kuulajad, rõõm on teiega taas kohtuda ja käia Iisraeli radadel. Stuudios on Margit Prantsus ja Heli Metsala ja ma huvi pärast lugesin ära, et me oleme juba üle 30 saate veetnud Jerusalemas, neist umbes 20 vanalinnas ja viimastes saadetes oli juttu kristlaste jaoks ühest erilisemast vaatamisväärsusest ja pühapaigast, Kolgata asupaigast ehk Jeesuse haua kirikust, mis asub vanalinna kristlaste kvartalis. On selge, et see on vanalinna kristlaste linnaosa kõige külastatavam koht turistide ja palverändurite poolt. Aga siiski asub selles linnaosas ka mitmeid kirikuid, mida kaardi järgi on võimalik üles otsida kitsastelt tänavatelt. Aga tõesti haua kirik haarab suurema osa turistide tähelepanust endale. Täna on siis viimane saade, mille veedame vanalinnas sees ja sealt edasi siis liigume juba välja poole. Möödunud korral rääkisime müstilisest pühatuletseremooniast, mis igal aastal Jeesuse haua kirikus aset leiab. Kui oma silmaga ei ole näinud, siis võib ikka tekida kahtlus, kas selline asi tõesti sünnib pealegi veel igal aastal, mitte et see oleks olnud ühekordne ime kunagi kauges minevikus. Selle kummalise ime ehtsuses kahtlevad moslemid, juudid ja ka paljud lääne kristlased, pidades kogu seda asja pettuseks ja kuna asjasse mitte puutuvaid isikuid ei lubata sageliga kontrollima, ega siis ei olegi võimalik öelda, millega täpselt on tegu, aga need, kes kohal on käinud, ütlevad, et see on ikkagi päris ime, et päriselt ka igal kevadel ülestõusmispüha ajal süttivad kohale tulnud lambid ja küünlad iseenesest põlema. Osad peavad selle erilise tseremoonia vanuseks esimesi sajandeid pärast Kristust, aga kui isegi mitte nii vana, siis kindlasti on tegu vähemalt 1200 aasta vanuse sündmusega.
Peab küll ütlema, et Jerusalema võimud muretsevad tseremooniaga seoses hoopis muud asjade pärast, kõigi nende massidena kokku kogunevate inimeste turvalisuse pärast. Haua kirikul on vaid üks väljapääs ja kui isegi nii-öelda tavalistel aegadel on kirik enamjaolt rahvast tulvil, mis siis veel rääkida ülestõusmispühadest. Siis on lisaks rahvastäis kirikule inimestest ummistunud ka väike plats haua kiriku ukse ees ning suuremalt osalt kitsad sinna suubuvad tänavad. Riik muretseb kohale tulnute turvalisuse pärast, juhuks kui peaks puhkema näiteks tulekahju, sest autoga ligi ei pääse, selleks on vanalinna käänulised tänavad liiga kitsad. Mõnedel vanalinna tänavatel, mis on laiemad, saab küll sõita pisikese traktoriga, millega vanalinna kaupmehed oma poode varustavad. Ja õhtu saabudes, kui rahvast tänavatel vähemaks jääb, võib näha ka ja kuulda mootorratastega sõitvaid araablastest noorukeid. Aga tõepoolest, haua kiriku juurde on õnnetuse korral abil väga raske ligi pääseda. Enamus aastatel on ülestõusmispühade rahvarohked sündmused seal õnneks tõsisemate vahejuhtumiteta toimunud. On vaid teada, et 1834. aastal tekkis paanika, mille puhul kirikust välja trügivad inimesed lausa mitu sada kirikus viibijat vigaseks ja isegi surnuks trampisid. Haua kirikut valdavad 6 kristlikku konfessiooni, aga keelduvad kirikule varu välja pääsu ehitamast ja sellest on kahju.
See on tõesti väga tõsine küsimus, eriti me teame tänapäeval, kui väga nagu kantakse hoolt selle eest, et asi oleks turvaline ja oleksid varu välja pääsud ja...
Ja veele ligi pääs.
No just, aga kes on käinud vanalinnas seal haua kirikusse, teab, et seal on tõesti sinna viivad väga kitsad tänavad ja seal on üks välja pääs ainult ja kui siis kirik on puupüsti rahvast täis, juhtub, kui puhkeb mingi paanika, siis see on tõesti võib-olla väga eluohtlik olukord.
Ja. Või on mõnel inimesel võib-olla tervis nõrgem. Aga teistpidi asja võiks ju sellest küljest vaadata, et kuna pole juhtunud, siis see peabki olema üleloomulik asi, mis seal toimub. Ja. Äkki on nii, äkki nad õigustavad seda
ja,
sellega.
Et kuna ei ole nii palju nagu juhtunud, et võiks ja, ju palju hullemini juhtunud.
Sest... Just. Et ja. Küllab siis Jumalale on meelepärane ja Jumal hoiab. äkki.
Kindlasti Jumal hoiab, ma arvan, Jumal hoiab kõiki inimesi rohkem, kui me arugi saame.
Ja aga sellega võibolla annab just nimelt õigustada ka, et ärme puutu, ärme sega, et Jumal ise hoiab.
Ja, aga mis vanalinnas liikujate, ka siis väljaspool haua kirikut käijate turvalisust üldisemalt puudutab, siis mulle meenub üks artikkel ajalehest Jerusalem Post. See on Iisraelis elavate ingliskeelsete inimeste hulgas kõige populaarsem päevaleht ja kui ma ise Iisraelis elasin, siis ka lugesin seda sageli ja nüüd Eestis olles saab seda veebist lugeda. Meenub üks artikkel Jerusalem Postist, kus räägiti, et vanalinna kitsukestel tänavatel on üleval 320 turvakaamerat. Ning et pidevalt on ametis 16 inimest selleks, et neid kaameraid 24/7 jälgida. Erilise tähelepanu all on muidugi vanalinna südames asuvad Nutumüür, Templimägi, aga ka möödunud saadetes kõne all olnud püha haua kirik. Neid kaameraid saab liigutada 360 graadi, saab zoomida ja täpsemalt uurida, kas siis mõnda isikut või parklates autonumbreid, kui selleks on tarvidus. Ja peaaegu ruutkilomeetri suurusele alal ehk vanalinnas ja selle väravate taga vahetult elab kokku üle 40 000 inimese ja iga 125 elaniku kohta on seal umbes üks kaamera. Ja loomulikult liigub seal igal päev ka tuhandete kaupa muud rahvast, eriti turiste. Artiklis kirjutati, et vanalinnas on liikvel iga päev 800 politseiniku. Pühade ja muude suursündmuste ajal muidugi veel palju rohkem. Näiteks kui moslemitel on Ramadan, siis on Jerusalemas korda tagamas lausa üle 3000 Iisraeli politseiniku ja Ramadani lõpuürituste ajal isegi 5000 kirjutatakse artiklis. Kujutage ette, kui mitte väga suur territoorium on see Jerusalema vanalinn ja kui seal on 5000 politseiniku, rääkimata kümnetest tuhandetest turistidest. Ja mul on, võiks ju küll turvaline olla.
Ja mul on ka üks kogemus. Eelmisel aastal sattus juuni alguses me olime abikaasa Mardiga ühel konverentsil. Esimene päev või teine päev oli siis meil läbi ja olime teel oma ööbimiskohta ja bussiga sõitsime ja vaatame aknast välja, et oi, kui palju politseinike, nii huvitav, niimoodi kogunevad autod ja mehed ja naised ja relvastatud, nagu nad alati on.
See oli Jerusalema, kas kesklinnas või kus koha?
Nad kogunesid mitte päris kesklinnas, nad olid selle esimese raute vaksali, selle vana vaksali lähedal, seal olid mingid plätsikesed.
See on vanalinnast mitte väga kaugel.
Just, seal kogunesid ja meie jõudsime oma ööbimiskohta natuke ennem ja siis me avastasime, keegi teine tuli meile järgi, meie tütar Anna ja siis ta muud kui tuli ja jõudnud ega jõudnud kohale, me imestasime, no kui kaua sa siis tuleb ja mis selgus. Jerusalemas, kesklinnas, vanalinnas toimus geiparaad, mis oli täiesti kirjeldamatu ja me mõtlesime, et no kuidas see võimalik on, kas siis siin peab sellist asja tegema, aga me vähemalt nägime kogu seda politsei valmidust ja seda, kuidas jälgiti inimeste kogunemist ja õnneks lõpuks meie tütrekene jõudis meieni, aga kõik see oli ja linn, noh, peakot jäi seisma selle asja käes ja see on iga väga hirmus. Et sellist asja tehakse Jerusalemas on minu isiklik hinnang.
Ja see on nii, sest tegelikult Tel Avivis toimuvad iga aasta sellised asjad. See on Lähis-Ida suurim üritus, kus on tõesti viiekohaline arv inimesi tuleb kokku ja see on nagu hästi tuntud selle poolest.
Aga nüüd nad on ka Jerusalema trüginud.
Ja nad on trüginud ka Jerusalema juba mitmeid aastaid ja muidugi kohalikud need juudi usklikud on hästi tigedad selle peale. Ja põhjus ka, miks on politseid just nii palju selle ürituse ajal on selles, et ühel aastal oli üks selline intsident, et üks ortodoksne juut läks demonstratsiooni ajal kellelegi seal kallale, aga pärast tuli välja, et see oli üks lihtne koolitüdruk, kes lihtsalt vaatas seda rongkäiku pealt ja ei olnud sellega isegi siis seotud, aga ta oli jäänud vaatama ja ta oli kuidagi niimoodi teda rünnanud, et see tüdruk pärast suri kahjuks.
Oiga kola.
Ja nii, et eriti sellepärast ollakse väga valvel, aga veel meenub selle üritusega seoses, et selle homoparaadi vastased isegi ükskord tõid terve autotäie eesleid ja nad kavatsesid need eeslid lasta selle rongkäigu nagu raja peale lahti ja noh, eesel on ju teadupärast hästi jonnakas loob, kui tema ei soovi, siis ta ei liigu.
Ja paraad siis
tehku, mis ta kui mu mälu mind ei peta, et siis nad siiski ei saanud neid lahti lasta, et vist politsei jõudis enne pärale.
No mida meie nägime, mis meid rõõmustas, seal olid noored teismelised, nad tundusid olevat ortodoksi poisid, nad olid mustvalge riietusega, 10-12 vanuses, hästi vahvad armsad, nagu selles vanuses poisid on armsad ja suurte plakatitega ja nendel olid omad asjad öelda selle paraadi kohta ja siis me vaatasime, et oi, kui tublit te olete.
Seal tõesti nagu ei jäta inimesi külmaks, sa oled kas hästi tuliselt poolt või hästi tuliselt vastu või siis sa sekkud hästi tuliselt, et miks te siin kaklete või et inimestele lähevad asjad korda seal maal. Kui me räägime täna vanalinnast, siis seal ringi liikudes arvatavasti ei tajugi, et tegelikult on igal pool ja ka katustel mitmel pool piilumas politseinikud. Aga kui mingi intsident juhtub, siis võib neid kohe näha. Näiteks mulle meenub jällegi selline juhtum, et kui ma külastasin Jerusalemmas, olin mõned aastat tagasi ja olime nutumüüri juures ühed reisiseltskonnaga, siis seal templimäel moslemid tegid pauku, nad tahtsid mingit rautust üles kiskuda ja kui seal mingi selline plahvatuse moodi asi toimus, meie siin põhjamaalastena meil ei tulnud hetkekski pähe mõtet, et äkki on asi ohtlik, aga see oli huvitav vaadata, nii kui tuli plahvatus templimäelt, siis inimesed sealt nutumüüri juures nad kohe jooksid ära ja kohe sekund hiljem oli näha, kuidas politseinikud suurte hüpetega mööda maja katuseid jooksevad templimäele, nii et see oli reageering oli kohene, et nad on nagu kogu aeg valvel ja neid ei pruugi kogu aeg näha olla, aga kui midagi on, nad on kohe nagu platsis. Ja vanalinna kaamerad siis annavad ülevaate iga kahtlase tegevuse kohta. Tohutu suurtel ekraanidel kontrollruumides, kus kaamerapilte vaadatakse, saadakse kohe ülevaade kõigest toimuvast ja info edastatakse jalamaid tänavaatel patrollivatele politseinikele, kes siis kohapeal asja uurivad ja vajadusel inimesi kontrollivad.
Ja eks see nende kiirus ja aktiivsus ja ka adekvaatsus, nende õiged reaktsioonid tagavad ka siis politseinike ja ka ilmselt armee, kui neid vähegi kasutatakse. See kõik tagab selle, et tõepoolest Jerusalemmas on turvaline olla. Sa näed küll jalutamas neid valmisolekus politseinike, aga sul on nii meeldiv olla. Ei ole seda tunnet, et oi, mingi hirmu asi toimub.
Jaa, väga hea tõesti, et kui ma kirjeldaks seda tunnet, mis on Jerusalemmas elada või ringi liikudes, see tunne on see, et sa tajud, et õhk on küll palju kraade ärevam, kui on siin Eestis, aga sa ei taju nagu sellist otsest ohtu. Ja. Et on mõned üksikud situatsioonid, kui ma Iisraelis olles olen ohtu tajunud või sellist ohutunnet. Aga et see õhustik on seal intensiivsem kordades kui Eestis, aga seal on siiski väga turvaline, et seda ma võin küll oma kogemusest öelda.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Juba mitmeid aastaid tagasi on Jerusalema linnavalitsus võtnud samme selle nimel, et kitsuke vanalinn muutuks paremini ligipääsetavaks ratastoolis inimestele, et nad saaksid mugavamalt jõuda nutumüüri äärde, aga ka juudi kvartalisse, Taaveti linna ja ka Püha Aua kirikusse, mis asub väga kitsas kohas, kus isegi omal jalal kõndivatel inimestel on sageli raske ligipääseda ja seda just rahva rohkuse tõttu. Erinevate kaldteede ja muu rajamiseks vanalinna eraldas Jerusalema linnavalitsus eurodesse ümber arvestatuna umbes 4 miljonit, see oli siis aastal 2014. projekti raames on muudetud ka tähtsaimate turismiobjektide tähistamist paremaks ja selliseks, et ka nägemisraskustega inimestel oleks neid kohti senisest kergem üles leida. Sest ma arvan, et need, kes Jeruusalemmas on käinud, isegi korduvad külastajad, teavad kinnitada, et näiteks püha haua kirikut ei olegi esimestel kordadel nii lihtne üles leida, et see kogu vanalinn on nagu üks pealt näha selline üks nagu labürint ja kitsaste turutänavate süsteem, kus on alati palju rahvast ja väga vähe selgitavaid silte, mida lääne inimesed väga vajaksid, eriti need, kes esimesi kordi külastavad. Ja ma mäletan ka seda aega, kui Jaffa väravast, mis on üks peamistest kohtadest, kust kaudu vanalinna sisenetakse, Nutumüüri juurde jõudmiseks pidid inimesed, kes seda kohta esmakordselt külastasid, ilmtingimata kohalikelt juhatust küsima, sest suunavaid silte lihtsalt ei olnud. Ka tänapäeval muidugi kohalikud hea meelega sind juhatavad sinna, kus tarvis, isegi kui sa nende kesti küsi, nad ikka tulevad juhatama, aga nüüd on olemas ka sildid ja see on väga tore, nii et tõesti on viimastel aastakümnetel selles osas toimunud palju nagu uuendusi.
Iisraelis toimub pidevalt ka erinevaid festivale ja pidustusi. Pealinnas Jeruusalemmas toimub üsna sageli huvitavaid üritusi. Kui paar näidet tuua, siis vanalinna tänavatel võib igal aastal novembrikuul näha keskaegsetes riietes ja rüütliteks riietunud inimesi, sest siin toimuvad Jeruusalemma rüütlipäevad. Võib näha isegi nende vahelisi mõõkkadega vehklemisi. Kõlab keskaegne muusika, tantsitakse keskaja kombel. Ja nii edasi. Üritused algavad õhtuti kell 6 ehk siis, kui hämardub ja kestavad kella 11. Ilised õhtul. Põhilised rüütlipäevade etteasted toimuvad Jaffa väravate juures ehk seal, kus jookseb mõtteline piir vanalinna kristlaste ja armeenlaste kvartali vahel.
Juunikuus aga toimub vanalinnas iga-aastane Valguse festival. Üles seatakse Iisraeli ja välismaiste kunstnike kaunid valgusinstallatsioonid, mis annavad kaunist efekti tänu igat värvi valgusele. Näiteks võimsatele ottomaniaegsetele vanalinna müüridele annab projitseerida huvitavaid valgusvaatamisväärsusi. Festivali ideeks on lisaks igasugustele rikkalikele kunstielamuste pakkumisele rõhutada valguse olulisust linna keskkonnas. See nädalaega kestev üritus leiab aset peamiselt Jeruusalemma vanalinnas, aga veel mõnes turistide poolt armastatud paikades ja erinevate installatsioonide juurde viib 4 erinevat värvi valgusega teerada. Ilmselgelt on need valgusvaatamisväärsused kõige efektsemad õhtuti pimedal ajal ja installatsioonid säravadki igal õhtul kella 11. Nii et see on siis iga aasta juunikuus ja on kokku loetud, et igal aastal külastab Jeruusalemma valgusfestivali üle 250 000 inimese.
Ja need on nüüd need ametlikud ja sellised läbimõeldud korraldatud asjad, aga Jeruusalemm on ju täis sellist spontaansust.
Jaa, see kogu aeg toimub midagi. Ja
keegi laulab, keegi tantsib, keegi ütleb.
Ja ma olen mõelnud, et kui sa seal kandis elad ja sul on igav, siis sul piisab lihtsalt minna tänavale.
Ja uksest välja.
Ja isegi mitte igav, sest noh, ma ei kujuta ette, et tänapäeva inimestel võiks olla igav. No ma mäletan oma lapsepõlvest, et teine kord oli igav. Mm. Aga tänapäeval ma juba ammu ei mäleta sellist tunnet, et mis tähendab igavus. Aga ma arvan ka kõigile neile, kes mõtlevad, et tahaks kas midagi huvitavat kirja panna või huvitavaid mõtteid saada, siis tõesti lihtsalt mine astu Jeruusalemma vanalinna, näiteks kas või sinna Jaffa väravate juurde, istu sinna kuskile maha ja tee silmad lahti, hakka vaatama, mis seal toimub.
Et
see on huvitavam kui mis tahes kino või mõni muu lõbustus.
Shabbatī Yerushalayim et Adonai Halleluya Elohai Tzion Shabbatī Yerushalayim et Adonai
Oleme varasemates saadetes rääkinud sellest, et Jeruusalemma vanalinna ümbritseb umbes 500 aastane türklaste ehitatud müür. Ja müüris on palju kõlavate nimedega väravaid. Kui tänases saates peamiselt räägime vanalinna kristlaste kvartelist, siis tasuks mainida, et vanalinna loodenurgas asub värav nimega Uus värav. Ja see on nagu nimigi ütleb vanalinna kõige uuem värav. Kui muud väravad müüris on umbes 500 aasta vanused, siis uus värav ei ole 150 aastatki vana. See ehitati veel türklaste ajal aastal 1887, kui kristlased nõudsid, et püha maa ülevalitsev sultan võimaldaks neile paremat ligipääsu nende linnaosasse ehk kristlaste kvartalisse. Muidu pidid kristlased käima Jaffa värava kaudu, kust kaudu tänagi väga suur sisse ja välja liikumine toimub. Aga kui ei ole asja vanalinna südamesse, muudesse linnaosadesse, siis kristlased pääsevad oma linnaosasse tõepoolest kõige paremini just uue värava kaudu. Seepärast, kui muud vanalinna väravad on pärit 16. sajandist, tuli Türgi sultan kohalike kristlaste soovile vastu ja lasi 19. sajandi lõpus müüri sisse teha ühe lisavärava, uue värava, kust kaudu ka tänapäeval kohalikud araablastest kristlased kõige meelsamini oma kodudesse tulevad ja sealt mujale Jeruusalemma suunduvad. Ma olen ise ka seda kaudu ehk uue värava kaudu mitmeid kordi vanalinna tulnud ja see on tõesti selline hea ja rahulik teekond, sest Jaffa värava kaudu sisenedes kohtad oma teel väga palju inimesi, on lärmakas, on palju kauplejaid, aga kui uue värava kaudu tulla, siis on vähemalt osa teekonnast üsna rahulik ja tõepoolest on see ka vaheldust pakkuv. Ehk et noh, kui ma läheks näiteks Jeruusalemma kesklinnast Jaffa värava kaudu vanalinna, siis tõesti iga meeter ja iga ka poekene, mis sinna tee peale jääb, see on juba nii tuttav, seda on nii palju kordi nähtud, aga kui natuke kõrvale põigata ja minna vanalinna hoopis uue värava kaudu sisse, et siis see on midagi uut.
Uus värav oli hiljuti pikalt remondis. See taas avati 2019. aasta kevadel pärast põhjalikku renoveerimistööd, mis läks maksma peaaegu 3 miljonit eurot. Toona oli Jeruusalem saanud just värskelt linnapea, kelle nimi oli Moshe Leon. Ja uue värava taasavamise puhul ta ütles, et vanalinna arendamine ja kaunimaks tegemine on üks tema suurimaid prioriteete linnapea ametis. Seda kinnitas ka mõni aeg varem tehtud otsus, mille põhjal Jeruusalemma linnavalitsus otsustas eraldada umbkaudu 50 miljonit eurot kogu vanalinna arendustöödeks lähiaastatel. Erilise tähelepanu alla on võetud vanalinna juudi kvartal. Näiteks renoveeritakse kuulsat Tiferet Israel nimelist sünagoogi, mis on iseseisvus sõjast alates aastast 1948 seisnud varemetes, kuigi see on 25 meetri kõrgune imekaunis hoone. Ja selle taastamine on südame lähedane väga paljudele juudiusklikele. Arendustööde käigus on juba paremaks muudetud ka inimeste teekonda nutumüüri juurde. Need, kellel on liikumisraskused või kes väga palju kõndida ei soovi, saavad nutumüüri juurde kõige kiiremini tulla nii, et lasta end transpordiga sõidutada sõnniku värava juurde ja sealt siis tuleb umbes 100 meetrit veel jala käia. Aga viimase aasta arendustööde käigus on võetud nõuks parandada ka juudi kvartalist alla nutumüüri juurde viivaid treppe, mis tänaseni ei ole olnud ratastooliga inimestele läbitavad. Sinna paigaldatakse nüüd lift ja kaevatakse tunnel, mis neil inimestel mugavalt nutumüüri juurde aitab jõuda. See plaanitakse valmis saada 2022. aastaks.
See oleks küll väga tore, sest mul on kusagil mälus hoopis silme ees üks pilt, kuidas sealt need kõrged trepid tulevad juudi kvartalist alla nutumüüri juurde ja need, kes ei ole siis sealt sõnniku värava kaudu tahtnud tulla, vaid tulevad läbi juudi kvartali, siis teinekord tassitakse mitme mehe vahel näiteks inimest ratastooliga sealt treppidest alla, et see on nagu äärmiselt ohtlik.
On.
Ja noh, praegu ei kujutaks ette, et näiteks Jaafa värava või siis Damaskuse värava kaudu ratastooliga tulla nutumüüri äärde, see on võimatu, sest seal on nii palju rahvast, et kuhu see ratastool mahuks. Et ainuke võimalus ongi, kas siis sõnniku värava kaudu, kust kaudu tänapäeval õnneks kõige kiiremini saab nutumüüri juurde või siis kui nad tõesti ehitavad lifti sinna juudi kvartali treppide juurde, et sealt saaks nagu tulla siis.
Derech Israel läbi Iisraeli.
Me oleme siin saadetes peamiselt vist turisti või palveränduri pilgu läbi Iisraelis ringi vaadanud, aga ei maksaks unustada, et Iisrael ei koosne ju vaid vaatamisväärsustest, vaid et kõige selle keskel elavad kohalikud, kelle elu kulgebki päev päevalt neis paigus turistide voolule vaatamata. Kolm suurt usugruppi, juudid, kristlased ja moslemid, on need, keda alati ka Jeruusalemas, eriti vanalinnas, kõrvuti on kohata võimalik ja kes ei suuda näha oma usku lahus sellest erilisest ja lummavast linnast. Me vist oleme kunagi teile juba lugenud, aga loeme taas ette ühe lühikse lõigu raamatust pealkirjaga Elu nagu piiblis, kus Ameerika juudist ajakirjanik H. Jacobs kirjeldab väga tabavalt tänapäevast Jeruusalema vanalinna, sealset suurt sagimist ja kristlaste juutide moslemite külg-külje kõrval eksisteerimist.
Suhteliselt tühja kõrbe, kui mitte arvestada kuhjuvat 21. sajandi rämpsu, kõrval on Jeruusalem kõige rahvarohkem paik, kus ma olen kunagi viibinud. Näib, et iga ruutmeeter maapinda on läbi imbunud inimestest, ajaloost ja religioonist. Sel õhtupoolikul jalutan üksinda mööda vanalinna käänulisi munakivi tänavaid. Pööran ümber nurga ja satun pealt nägema midagi, mis kujutab endast ilmselt vagaduse kõrgeimat kontsentratsiooni planeedil Maa. Stseen on all järgnev. Tosin pruunis rüüs fransiskaani munka kõnnib pühalikult mööda ristiteed, käed rinnal risti. Nad laulavad Aave Mariat ühe kõlariga makisaatel, mis ripub rihmapidi ühe munga õlal. Teine munk vehib imetillukese vihmavarjuga just nii, nagu altari poisid viibutavad viirukilampe. Seejärel näen, et ligineb perekond ortodokseid juute, minnes risti läbi munkade salga. Isa pead kaunistamas kanalisatsiooniluugi suurune pruun karusnahkne müts, rajab teed ja tema jälgedes astub hanereas 8 hassiidi last. Samal hetkel seguneb Aave Mariaga plekkise kõlaga valjuhääldist kaikuv moslemite palvekutse. Nii on kõik kolm abrahamliku religiooni ristumas ühel ja samal tänaval ja see on jalust rabav vaatepilt.
Ja see on ka jalust rabav kirjeldus.
Hea on küll.
Aga tõesti just nii see ongi. Ma ütlen, Iisrael on kontrastide maa.
On.
Eriti Jeruusalem ja see oli küll väga tabav kirjeldus.
Ja võt, kui Eestis me astuksime natukene kõrvale ja annaksime teed tulijatele, siis minu mõelest Iisraelis on tüüpiline see ka, et no mitte keegi ei tee mingeid kõverusi ega kurve sisse. Ta läheb otse läbi teiste salga.
Just nimelt. Aga mis puudutab kristlasi, kui ka tänases saates peamiselt mainime Jeruusalema kristlaste kvartalit, siis tegelikult on Jeruusalema kristlastest elanike arv alates 1988. aastast võib isegi öelda kõvasti vähenenud. Seda kinnitab mõni aeg tagasi läbi viidud uurimus. Kristlastest elanikkonna vähenemise põhjuseks on suhteliselt madal sündivus kristlaste peredes ning samuti varasemaga võrreldes vähenenud kristlaste sisse ränne pühasse linna. Samuti on paljud araablastest kristlased rohke tagakiusu tõttu sealt viimase 20 aasta jooksul ära kolinud. Araablastest kristlased on muidu suurim kristlik kogukond Jeruusalemas. Iisraeli statistikaameti andmetel on neid Jeruusalemas veidi üle 10 000. Ülejäänud, see tähendab mitte araablastest kristlased, on umbes 3000. Armeenlased, kirikutegelased ja välismaa kristlastest töötajad ning vabatahtlikud. Aga üldiselt öeldakse, et Iisrael on siiski ainus maa lähisidas, kus kristlaste arv on tõusuteel. Aga nagu me näeme, siis Jeruusalemmas vastavalt statistikale on see arv siiski olnud kahjuks languses.
Sa nimetasid araablastest kristlaste tagakiusu. Kas on mingi vahe selles, kas araablased saavad mingit natuke teist tüüpi kohtlemist kui näiteks läänekristlased, muud kristlased, sest me oleme oma saadetes ju rõhutanud, et otsest tagakiusu sa Iisraelis kristlase suhtes ei kohta, on ainult see ortodoksside nii öelda müür või sein vahel. Nad teatud asjades on nagu küllalt jäigad.
No eelkõige just moslemid kiusavad taga neid araablastest
araablaste endi keskel just.
Sellepärast, selge. Et viimastel aastatel on need araabia kristlased püüdnud rohkem eralduda oma moslemi suguvendadest selle poolest, et Iisraeli riik on ju isegi andnud araablastest kristlastele eristaatuse, tulles vastu nende soovile ja nimetades neid aramealasteks, mitte araablasteks, sest araablane võib olla moslem, ta võib olla kristlane, aga kristlikud araablased soovivad, et neid nimetatakse aramealasteks, et sellega nad veelgi suudaks nagu taanduda teistest araablastest ehk moslemitest ja et nad oleksid sellega rohkem nagu kaitstud.
Just.
Et ma saan väga hästi aru, et araablastest kristlastel on olnud raske. See on tõesti nii, sest isegi need messiaanlikud juudid, keda noh, Iisraelis ei ole väga palju, no nad küll puutuvad araablastest kristlastega võib-olla mingitel sellistel suurematel üritustel kokku ja ma tean ka kogudusi Iisraelis, kus on kõrvuti nii araablased kui juudid kui mitte juudid. Mm-hmm. Kõik usuvad Jeesust ja elavad rõõmsalt koos, aga kuidagi ikka need mingid nähtamatud seinad võivad seal vahel olla. Nii et ikkagi on üldiselt nii, et araablastest kristlased eelistavad elada oma ette, messiaanlikud juudid hoiavad oma ette ja noh, siis on moslemid, kes ei taha nagu leppida sellega, et mingi osa araablastest usuvad Jeesust, ei olegi Allahi usku, nii et need on väga nagu rasked teemad ja Iisraelis on sellist asjad nagu väga-väga üleval.
Teravad.
Jaa. Samas näitab uuring kristlaste võimsat kohalolu Jeruusalemas eelkõige turismi ja ka kinnisvara omamise mõttes. Lugesin ühest Iisraeli ajalehest mõni aasta tagasi, et Jeruusalem on ainus linn maailmas, kus elavad külg-külje kõrval lausa 15 erinevat kristlikku kogukonda. Eriti palju asub nende erinevaid organisatsioone ja asutusi just Jeruusalemma vanalinnas ja selles linnas tegutseb ka umbes 20 kristlikku haridusasutust. Turistide üldarvust on ka tervelt 60-70% igal aastal Jeruusalemma külastavad kristlased. Ja kui veel arvudest rääkida, siis 1988. aastal elas Jeruusalemmas veidi alla 15 000 kristlase, mis oli toona peaaegu 3% Jeruusalemma elanike koguarvust, aga praegu on pealinlastest vaevalt 2% kristlased, kui mitte veelgi vähem. Ent uurimus näitab, et kristlaste panus Jeruusalemmale majanduslikus mõttes ja ehitiste mõttes on siiski vägagi tuntav. Ja nüüd tahaks tuua teieni ka kaks sellist emotsionaalset lugu. Meenub üks artikkel ühest juudiportaalist ja see artikkel kirjutati juba 20 aastat tagasi. Seal intervjueeriti üht Jeruusalemma vanalinnas elavat naisterahvast, kes oli 11 lapse ema. Ja kuuleme, mida siis tema oma elust arvab ja refereerime lühidalt artiklist. Et esiteks on see hästi erakordne, et ühel naisel on 11 last, keda ta on ise sünnitanud. Teiseks, et ta on, nagu kohe siit artiklist kuulete, hästi selline elurõõmus ja ka see, et ta elab Jeruusalemma vanalinnas. Et seal on ju väga kitsad korterid ja elamud. Et...
Ja kohe mul tekib väike küsimus ka. Ortodoksid nüüd välja arvata, juudi ortodoksid, kes Keskmiselt juudi perekonnas 11 last ikkagi ei ole tavaline, mitte?
Ei,
ikka see on... on.
Jaa, just,
et... Aga araablastel?
No neil on umbes ühe väärne on see, et umbes 3 last on selline keskmine, aga loomulikult ortodoksid...
Nemad ületanud ja, neid jooni.
Aga sealt artiklis siis kirjutati, et naine ütleb, et kõik sõltub sellest, kuidas asjale vaadata. Ühest küljest võiks mõelda, et mida rohkem inimesi on perekonnas või ühiskonnas üldse, seda väiksem osa iga ühele jääb, kui midagi jaotama hakatakse. Aga teisest küljest, kui mõelda nii, et iga inimene sünnib oma unikaalsete andidega ja võib oma tegevusega tuua palju valgust ja õnnistust siia maailma, siis mida rohkem lapsi, seda rohkem ju ka valgust ja õnnistust. Kui keegi see peale ütleks, et no aga kõik inimesed ei kasva headeks, vaid võivad osutuda ka väga suurteks probleemi tekitajateks, siis see 11 lapse ema vastab, et kogu küsimus on koduses kasvatuses. Selles osas olen ma temaga väga nõus. Et kuidas lapsi kasvatatakse üks kõik, kui palju neid peres ka on või ei ole, milliste väärtustega ja millises suunas neid kasvatatakse. Selle naise lastest osad on juba jõudnud täiskasvanute ikka, vähemalt tollel ajal 20 aastat tagasi, kui see artikkel kirjutati. Ja kõik neist tegutsevad nii-öelda abi andvatel elukutsetel. 3 last on õpetajad. Naine ütleb, et ususeaduste põhjal, mida rohkem sa annad, seda rohkem saad, mitte et seda vähemaks sul endal jääb. Suures perekonnas on ka rohkem turvatunnet ja õpitakse paremini teistega arvestama. Aga ta rõhutab, et suure pere emad peaksid siiski leidma aega ka ise enda jaoks ja seda aega võtma, kui vähegi võimalik. Ta ütleb, et väga lihtne on siis, kui lapsed magavad, hakata kiiresti nõusid pesema, koristama ja muidugi on ka need tegevused vaja kunagi ära teha. Aga äkki võiks lihtsalt otsustada, et kui lapsed teevad lõunauinakut, võtab ka ema kas või lühikeseks hetkeks aja maha ja puhkab. Töö ei lõppe nagu nii kunagi. Aga mis sellest nii väga hullu on, kui pesu jääbki praegu korralikult kokku valtimata või nõude pesemine pisut edasi lükkub? Võibolla on hoopis olulisem pisut endale mõelda ja see läbi, et hetkeks puhkust võtta ka ise kauem vastu pidada. Ta ütleb, et häbenema ei peaks ka seda, kui võtta vastu väljast poolt tulevat abi. 11 lapsega emal on alati olnud koduabilisi, sest oma laste kõrvalt on ta ka hommikuti ise õpetajana väljaspool kodutööl käinud ja isegi kui tal on tulnud lapsehoidjale palgaks maksta rohkem raha, kui ta paari hommikuse koolitunni andmisega õpetajana teenib, on ta rahul, et on oma elu just niimoodi korraldanud. Tema jaoks näib siiski kõiges valitsevat tasakaal. Ja lõpetuseks on 11 lapse ema sealt Jeruusalemma vanalinnast arvanud, et väga oluline on see, et oma elust tuleb rõõmu tunda. Monotoonseks ja tüütavaks või raskeks võib elu muutuda ükskõik millises mõttes, kas aastakümneid lapsi kasvatades või hoopis aastakümneid igavat ja tüütuks muutuvat tööd tehes. Seda ei tohi lasta juhtuda. Tuleb kombineerida ning leida erinevaid väljundeid ning kas või see pärast on olnud tema iga hommikune väike õpetajakarjäär koolis just selleks rutiini murdjaks ja tasakaalu loojaks, mis siis, et rahaliselt ei ole see peaaegu kunagi ennast ära tasunud. Igal karjääril on oma monotoonsed komponendid, samas on igal sellel ka oma inspiratsiooni ja loovuse hetked.
ja väga tubli ema ja väga õige ja hea mõtlemisega on see naine.
Jaa.
Ja selle teema lõpetuseks ka üks südant soojendav lugu, mis pärineb 1948. aasta Jeruusalemma vanalinnast. Kui 1948. aastal Iisraeli iseseisvudes otse kohe iseseisvus sõda puhkes, oli eriti just Jeruusalemma vanalinne elanikel väga raske aeg. Ei piisanud toitu ega muud eluks vajalikku. Raskel ajal juhtus, et nii juuditarid kui araablannad, kes olid äsja sünnitanud, surid tüüfusesse. Aastal 2006 avaldati iseseisvus sõja aastate kohta artikkel, kus intervjueeriti üht Jeruusalemma vanalinnas sündinud juudi meest, kes rääkis, et tema ema jäi pärast tema sünnitamist õnneks ellu. Arst oli tema emalt küsinud, kas ta oleks nõus võtma ka ühe moslemi beebi imetada, kelle ema oli peale sünnitust surnud. Ema nõustus ja nii saigi juuditari ema piimast osa nii tema enda poeg, kes nüüd seda lugu rääkis, kui ka moslemi kvartalist pärit pisike araabia poiss.
התתרת תפרת ביד אדוני וצניף נוחה בחף אלוהי לא ישמע חמאס בארצך ישועה ושרייך קרה תהילה יום אחד השמש לא תשכח מהירח לא יאסף כי אדוני יהיה לך לאור עולם וצם ימי כבד
Me oleme nüüd õige palju saateid veetnud Jeruusalemma vanalinnas, mis ka on kaheldamatult Iisraeli pealinna üks erilisemaid piirkondi ja tänases saates oli juttu peamiselt kristlaste kvartalist. Aga kordamise mõttes mainime ära, et vanalinn koosneb peale selle veel juudi, moslemite ja armeenlaste kvartalist. Need on kõik omaette vitaalsed kogukonnad. Moslemi linnaosa on kõige suurem ja elanike rohkem ning armeenlaste oma kõige väiksem. Järgmises saates liigume vanalinna müüridest välja poole, aga tänase saate lõpetuseks kuuleme ühe toreda reisikirjelduse just Jeruusalemma vanalinnast ja see on lausa eestlase sulega kirja pandud. 20. Sajandi alguses külastas kirikuõpetaja ja kirjanik Jaan Lattik Püha Maad ja kui ta koju tagasi saabus, pani ta kirja raamatu pealkirjaga Lõunamaale, kus ta oma reisimuljeid kenasti ja värvikalt kirjeldab. Loeme teile ette, mida nägi tema umbes sajand tagasi Jeruusalemmas.
Olime pärali jõudnud. Vastu võeti meid suurepäraselt. Auto piirati ümber. Kes pakkus oma hotelli, kes toppis ennast pakikandjaks, mõni ulatas oma nimekaardi ja lisas seletuseks juurde, et tema olevat kõige parem ja kõige odavam dragomaan ehk teejuht, kes võivad meile Jeruusalemma näidata. Ühel hotelli agendil lasksime endale augu pähe kõnelda ja inspektor Ederberg läks temaga ühes tema võõraste maja vaatama. Lubas ilusa toa söögiga anda 80 piastri eest päevas mehe päält. Mina jäin seni lahkete vastuvõtjate küüsi ihuüksi. Autojuht oli ka ära kadunud. Kõikide keelte päel katsuti mind omale ohvriks võtta. Üks päris viisakas võõrastemaja teener kandis mütsi ees suurt silti St. John's Hotel. Kõneles hästi saksa keelt ja kiitis oma peremehe ulualust. See oli aga kallim, nõuti üks nael ja 10 piastrit. Pidi olema uus hotell ja peremees sakslane. Selle võõrastemaja kohta, mida inspektor Ederberg läks vaatama, ütles teener rahulikult. Das ist ein Verwandtes Hotel. Ma küsisin tema käest, kas neil täid on ka ja sellepärast oma kallimaks peavad. Silmapilguks kadus hotellimees, lubas telefoniga hinnaalandust küsida ja nüüd olid tema asemel jällegi teised kõnemehed auto ümbrusest. Üks väike juudi poiss oli aga nii häbemata, et ta ilusti minu asju lahti hakkas harutama, et neid otse kohe kuhugi viia. See tegi minu kannatuse keskelt katki ja ilma pikema jututa kargasin ma autos püsti ja kinnitasin poisile siioni värava ees rusikaga vastu rindu, ehk päed, üks ta puha kuhu. Hoop läks õhku, sest poiss oli nii osav ja oskas oma päed sekundiga alla poole tõmmata, paraja maa peale, kust igasugune löök üle läks. Keegi ei saanud sellepärast mu peale pahaseks, ka mitte juudi poiss. Naeratas ja asus vanale juudile kallale, kes meie automehe kõrval oli sõitnud, ja katsus vanameest oma õnge tõmmata. Pärast nägin seda poissi kaebemüüri ääres palvetamas. Sääl ta luges kõva häälega oma salme ja torkis teisi poisse. Inspektor Ederberg oma saatjaga tuli tagasi. Tagasi tuli ka see mees, kes kandis mütsi ees St. John's hotelli nime. Tema teatas, et peremees olevat nõus ühe naela eest korterit andma. Meie otsime selle pakkumise vastu. Maksime mustale autojuhile, mis tema õigus ja kohus. Surusime üksteise kätt ja sammusime pühalinna kitsaid uulitsaid mööda tundmata öömajale. Küll nad on kitsad ja vanad, küll nad on libedad, ära kulunud kividega kaetud, need vana Jeruusalemma uulitsad. Pead ette vaatama, et jalg ei libise. Mõne minutiga olime uues korteris.
Kolgata mäel, otse hauakiriku ukse ees, oli meie võõrastemaja. Endine vene klooster. Rahapuuduse pärast oli kloostri valitsusruumid välja rentinud ja neid lubanud võõrastemajaks ümber ehitada. Rentnik oli sakslane, kauaaegne Jeruusalemma elanik, kellel varemalt oli olnud kõige parem hotell Jeruusalemmas, selle olid inglased tema käest ära võtnud. Inglased, kes nüüd on pühalinna peremehed, on sakslaste majad ja varandused omale võtnud. Isegi saksa õpetaja maja on üle võetud. Aga sakslased hiilivad aega mööda jälle tagasi ja poevad uutesse pesadesse, mis nad endale suure visadusega ehitavad. Ja peab ütlema, et nemad oskavad tagasi ronida. Meie hotelli peremees oli 4 aastat inglaste vastu sõdinud, oli Venemaal vangis olnud, isegi kuni Narvani ära käinud. Tema ülemkelner oli nii samuti ühes oma peremehega sõdinud ja Narvas käinud, aga nüüd ei võinud keegi ära tunda, et nad olid kord vihased saksa sõjamehed olnud. Viisakad, lahked, räägivad puhtalt inglise keelt ja kaugelt suurem osa võõraid, kes nende laualt sõid, olid inglased. Hotelliga olime päris rahul. Söödeti hästi ja korter oli puhas. Hotelli teener, kes meidki endale võitis, oli juut ja viini ülikooli üliõpilane. Oli pühale maale välja rännanud ja teenis raha. Lubas edaspidi ära Ameerikasse sõita ja seletas meile, et temale ei meeldivalt sugugi siin elu. Ta oli sionistide vastu, kes juute üles kihutavad ja neid pühale maale veavad. Tema kodu olevat sääl, kus rohkem teenistust ja raha leiduvat. Saime temaga väga hästi läbi kogu selle aja jooksul, mis meie Jeruusalemmas mööda saatsime. Need olid väga huvitavad päevad, vast kõige hoolsamad tööpäevad tervel reisil. Säätsime kindla kava kokku, mis kõik tahtsime vaadata ja näha. Jagasime tunnid punkti pealt ära, kunas oli vaja puhata ja millal oli tarvis ringi käia. Viisime oma töökava läbi. Esimese päeva elasime päris omaette. Ilma juhita uurisime linna ja neid tähtsaid paiku, mis meile oma teadmistega kätte saadavad olid.
Otsisime kätte postkontori ja linna päeuulitsad. Segasime ennast nii ütelda rahvamurru keskele, et näha ja kuulda, missugune mass liigub pühalinna uulitsatel. Juute oli rohkesti, kuuled kõiki keeli, kogunisti vene keelt üsna ohtralt. Seda räägivad hilja tulnud juudid ja vene pagulased, keda olevat maailma hulk Jeruusalemmas. Muidugi mõista on suurem osa rahvast ikkagi araablased ja teised mustad inimesed, kellele alati ei oskagi nime anda. Kisa on uulitsal küllalt, aga kaugeltki mitte nii palju kui Aafrikas. Ka mustusest ja tolmust ei ole puudu, aga seda on jällegi palju vähem kui Aafrikas. Kord on kõvem. Ja see olevat viimase aja uudis, mis ennast veel ei ole mitte täielikult suutnud maksma panna. Ärielu on uulitsalt vaadates õige elav, kauplusi on palju ja need on omakorda rahvusliselt üksteisest lahutatud. Muist araablaste, muist juutide omad. Vanas linnaosas on ülekaal täielikult araablaste käes. Uutes linnajagudes paistavad juudid silma. Terves Jeruusalemmas on muidugi araablasi mitu korda rohkem kui juute. Selle eest on aga juutidel võimu palju rohkem. Ametkondades, postipääl, politseis ja pankades on juudid igal pool eesrinnas. On ju pühalmaal praegu käimas hiigla heitlemine, kus pärismaalasi araablasi tagasi tõrjutakse ja sisserändajaid asunike juute igal viisil ette otsa nihutatakse. Suur hulk peab taganema suure vähemuse ees. Palestiinas on umbes 900 000 elanikku, neist on kindlasti 800 000 araablast ja vast 100 000 juuti. Õigused libisevad nende 100 000 kätte, sest neid toetab jõud Inglismaa. Ja neil endil on ka midagi, mida suuremal hulgal ei ole. Rohkem haridust, osavust ja ka rohkem raha.
Uulitsel on näha põliseid Jeruusalemma juute, kes seal alati on elanud ja kes on kannud kõiki raskusi, mis kunagi vana tõotatud maad ja linna on rõhunud. Need on ise värki tüübid, väga uhked ja ennast täis. Neil on ikka veel palju sarnadust nende kujudega, kellega Kristus kord võitlust pidas ja kellest ta meile on joonistanud nii elavaid pilte, vanad variserid ja kirjatundjad. Käivad uulitsal palava ilmaga nii, et kõrvetab päike, seljas kallist nahast kasukas, rebase nahka müts pääs, kasuka all pikk maani ulatuv kuub ja kuue ümber lai lilla vöö. Mütsi alt vahivad maha pikad juuksed ja kõrvade eest tolgendavad alla kokku keerutatud juuksed tutud, nii kui meie koolitüdrukutel shimmi lokid. Nemad käivad isekeskis ja mulle öeldi, et nad olevat väga tagasi hoidlikud ka teiste juutide vastu, kes mujalt maailmast Jeruusalemma tulevad. Ükski jõud ei ole suutnud nähtavasti neid vormitäitjaid ja väliselt õigeid mehi Jeruusalemma uulitsanurkadelt ära ajada. Sääl nad seisid Kristuse ajal, nii et neid pidi nähtama. Sääl nad seisavad praegu veel ja nad ei küsi sellest, et neist naeratades mööda minnakse. Kivistatud kujud on ajaloos alati väga kaua vastu pidanud. Ja ma ütleks vast nii, et nad just kui sünnivad sinna vanasse linna, neisse vanadesse uulitsatesse. Neil on midagi ühist, kivistanud juudil kalli kasuka sees ja Jeruusalemma kulunud luitunud uulitsakivil ühest surmani väsinud müüridega ja müüritükkidega, mis ikka veel vastu peavad.
Vana on Jeruusalem oma muistses osas ehk südames. Kitsad uulitsad vingerdavad nagu ussid risti-rästi üksteisest läbi. Tuletavad meele vana kairot, osalt päält kinni kaetud, poolpimedad, üleval on kas pärismajad, ehk muidu lausik katused. Uulitsa ääred on õõnsusi ja koopaid täis. Need ei ole mitte röövlite pesad, vaid kaubapoed, kus müüakse kõike, mis süda igatseb. Liha, appelsiine, mandariine, pudukaupa, riideid ja jalanõusid. Sääl samas keedetakse ja küpsetatakse, müümiseks suupisteid, tehakse kotlette ja taotakse ääsi suu ääres rauda. Kirju inimeste kogu liigub alati neis käikudes, kes ostab midagi, kes vajub muidu edasi, ilma et tal asja oleks. Auto ei saa sääl liikuda, eesel ja kaamel küll kõnnivad inimestega kõrvuti ja nende juht tänitab kõvasti, et olgu tee lahti. Eesli juht ei röögi nii väga kõvasti, aga kaamele ja ajaja hüüab juba kaugelt valjemini. Neid vanu kitsaid uulitsaid mööda olevat ka Kristus surmael käinud, ühe kohtumõistja juurest teise juurde. Tema valurikas tee on tagantjärele ära märgitud, peatus kohadki ära tähendatud ja seda teed kutsutakse Via Dolorosa, valutee. Maja seintele on kinnitatud selle kohased tahvlid ladinakeelse kirjaga Kristuse kannatamise loost. Igal reedel pärast lõunat teevad katoliku mungad koolilaste ja rahvaga seda teed mööda rongikäiku. Meie nägime niisugust protsessiooni. Ta ei avalda kuigi suurt mõju. Salkond inimesi liigub kitsaid uulitsaid mööda edasi. Kahel pool lahtised kaubaputkad kraamiga. Kaupluste ees inimesed, juba harjunud, ei panegi tähele pühalikke möödaminejaid.
No mida nüüd siis öelda selle värvika kirjelduse peale? Esiteks me saime nüüd muidugi teada, kuidas Eesti kirikuõpetaja Jeruusalemmas kaklemas käis. Ja siis muidugi need väljendid, kuidas need eesli ja automehed siis tänitavad seal, et inimesed tee pealt eest ära tuleksid. Ja ka see oli tore väljend, et kes vajub muidu edasi ilma, et tal asja oleks.
Just. Või ka see näiteks, et juutidel on rohkem haridust, osavust ja raha.
Vastab tõele.
Ja need on tähtsad asjad elus.
Igates väga tore selline kirjeldus ja see oli siis Jaan Latiku kirjeldus tema pühamaa reisist raamatus pealkirjaga Lõunamaale. Aga nüüd siis jätame selja taha Jeruusalemma vanalinna ja asume uudistama Jeruusalemma põhjapoolseid piirkondi. Tänases saates olid Heli Metsala ja Margit Prantsus ja jääme ootama taas järgmist kohtumist.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2,
Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega!